Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske sutra o prijedlogu rezolucije o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji.
KFOR uklonio bodljikavu žicu ispred zgrade opštine u Zvečanu. Srbi se i danas okupili.
Svi građani Republike Srpske imaće i u naredna dva mjeseca zdravstveno osiguranje, saopšteno iz fonda.
Nestabilno i kišovito vrijeme posljedica klimatskih promjena, najviše štete u poljoprivredi.
Sve spremno za deveti teniski turnir Banja Luka Ladies Open.
I sutra nestabilno s kišom i pljuskovima. Narodna skupština Republike Srpske sutra bi na redovnoj sjednici trebalo da razmatra prijedlog rezolucije o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji i teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Rezolucijom se pozivaju predstavnici međunarodne zajednice da ozbiljno osude kršenje ljudskih prava Srba i nealbanskog stanovništva na Kosovu, uključujući osudu nedavne prekomjerne upotrebe sile takozvane kosovske policije prilikom nasilnog ulaska u opštinske prostorije u Zvečanu, Binom Potoku i Leposaviću. Srbi su se i danas okupili u blizini zgrada lokalnih samouprava na sjeveru Kosova i Metohije. Pripadnici KFOR-a su djelimično uklonili bodljikavu žicu ispred zgrade opštine Zvečan, ali metalna ograda nije uklonjena, informiše Zorana Marković.
Narodna skupština Republike Srpske pozdravlja pravo Srbije da brani opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji ukoliko se kosovski Albanci i njihove vlasti odluče za upotrebu nasilja, navodi se u predlogu rezolucije čiji je predlagač predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. On naglašava da je Narodna skupština Srpske ranije donijela odluku o nepriznavanju samoproglašenog Kosova, na osnovu čega ga ni Bosna i Hercegovina nije priznala, i da ima pravo da donese rezoluciju kojom se potvrđuje pravo Srbije da štiti svoj narod i teritoriju.
Mi znamo koliko puta se Republika Srbija referisala u zaštitu prava Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma, tako da je potpuno logično da i mi sada kada su napadnuti životi i prava našeg naroda na Kosovu se isto tako referišemo. Jednako je važno da i naš akt stigne i u Evropsku komisiju i u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope i u Ujedinjene nacije, da se na neki način dadne sinergijska podrška dokumentima koju će usvajati Republika Srbija, kao i budućim pregovorima o statusu srpskih opština na Kosovu i zaštiti njihovih dobara, imovine i života.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da postoji parlamentarna većina za usvajanje ove rezolucije, ali i da su otvoreni za sve sugestije opozicije, medija i drugih.
I poslušat ćemo sve ono što mislimo da je moguće da na Republika Srpska u pogledu svojih ocjena tog stanja i svojih obaveza u pogledu pomoći našem narodu na Kosovu, da tu ugradimo taj dokument.
Rezolucijom se podržavaju napori Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta koji je zagarantovan međunarodnim pravom i rezolucijom 1244. Apeluje se da diplomatski predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država izvrše veći pritisak na kosovske Albance da se primjeni Briselski sporazum u kojem se predviđa uspostavljanje zajednica opština u kojima Srbi čine većinsko stanovništvo na Kosovu. Srbi u ovim opštinama i danas su se okupili u blizini zgrada lokalnih uprava. Zahtijevaju da specijalci takozvane kosovske policije napuste opštinske zgrade zajedno sa novim gradonačelnicima, ali da se iz zatvora puste Radoš Petrović i Dušan Obrenović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da je Srpska institucionalno stabilna i da poštuje Ustav i Dejtonski mirovni sporazum, te istakao opredjeljenost institucija Republike Srpske ka očuvanju mira i stabilnosti.
Na prijemu za delegaciju američkog Clemson univerziteta Dodik je goste upoznao o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu. Prijemu je prisustvovao i ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Željko Budimir.
Česta kiša uz lokalne nepogode u Republici Srpskoj regionu očekuje se i narednih dana. Ovakve vremenske prilike tokom maja prouzrokovale su velike probleme sa poplavama u istočnim i zapadnim dijelovima Srpske, a velike glavobolje zadale su poljoprivrednicima. Stručnjaci saglasni, ovakve vremenske prilike direktna su posljedica klimatskih promjena, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Za protivgradnu zaštitu jedna od najtežih godina. Iako je godišnji prosjek oko 22 dana dejstvovanja protivgradnim raketama, ove godine očekuje se 40 takvih dana. Kako bi se spriječile veće posljedice nevremena, samo tokom jučerašnjeg dana iskorišteno je 37 raketa. Direktor protivgradne preventive Tihomir Dejanović.
22 dana sa dejstvom je prosjek za proteklih 20 godina za čitavu sezonu da se dejstvuje, da se utroši negdje oko 700 do 720 protivgradnih raketa, a evo sa jučerašnjim dejstvom upravo smo imali 22 dana sa dejstvima, juče sa 37 protivgradnih raketa područje Banja Luke, Laktaša, Gradiške.
Sunčani i oblačni intervali sa povremenom kišom i pljuskovima prognoze za Republiku Srpsku i u narednim danima. Lokalnim nepogodama najviše će biti zahvaćeni sjeverni i istočni predjeli Republike, rekla je meteorolog u Hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.
Još uvijek nemamo nešto značajnije stabilizacije vremena, iako su prognoze najavljivale da bi neka stabilizacija mogla da stigne otprilike od 8. juna. Sada se to pomerilo, tako da po svemu sudeći za neku značajniju stabilizaciju morat ćemo još malo da sačekamo.
Nepovoljne vremenske prilike najviše posljedica ostavit će u poljoprivredi. Obilne padavine i velika vlaga u zemljištu negativno su se odrazile na sve usjeve, rekao je agrometeorolog Dejan Supić.
I velika količina padavina ponegdje je mogla da dovede do polijeganja žita. Česta pojava kiše tokom prethodne i ove semice odgovarale su za pojavu biljnih bolesti na koščavom voću koje se nalazi u fazi cvjetanja i u narednih desetak dana očekuju se nestabilne vremenske prilike.
Ovakvi ekstremi direktna su posljedica klimatskih promjena. Prema mišljenju klimatologa Gorana Trbića, nakon izuzetno kišnog perioda, zaočekivati je da predstojeći jul i avgust budu sušni mjeseci sa izrazito visokim temperaturama.
Svakako da ovo posljedica klimatskih promjena i ono što je problem, da su te intenzivne padavine postale sve češće i sve jače. To se dešava se bar dva ili tri puta tokom godine, samo zavisi regionalno kako se zadesi i koju regiju pogodi koji je ovaj slučaj.
U našim krajevima klimatske promjene su sve izraženije, a najčešće se ogledaju u povećanju prosječnih temperatura, kao i učestalim toplotnim talasima i talasima intenzivnih padavina.
U Višegradu zbrajaju štetu nastalu uslijed nevremena koje je prije dva dana pogodilo ovu opštinu. Štab za vanredne situacije na terenu je angažovao tri tima koji obilaze ugrožena područja, a prema prvim procjenama šteta će biti velika. Pomoć poplavljenim domaćinstvima pružio je Republički crveni krst koji je isporučio neophodnu humanitarnu pomoć. Dragomir Jovanović iz civilne zaštite Višegrad i Gordana Ostojić iz Crvenog krsta Republike Srpske.
Obilazimo teren. Utvrdili smo do sada 11 lokalnih puteva je oštećeno, tri su neprohodna prema Omaru, prema Savićima i ovaj putni pravac u Glavički potok. Imamo privatnih kuća koje su poplavljene gdje je voda napravila veliku štetu. Komisija će to utvrditi jer je još komisije rade i nemamo konačne podatke.
Danas smo došli u Višegrad povodom nedavne prirodne nepogode koja je zadesla ovu lokalnu zajednicu s namjerom da odgovorimo na one neke prve potrebe i stanovništva i ove lokalne zajednice. Ovaj put mi smo donijeli gumene čizme, vodu za piće, pakete hrane i ostalo ono što je neophodno za ovaj prvi odgovor.
Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u skladu sa odlukom vlade omogućio je da zdravstveno osiguranje od danas pa u narednih 60 dana imaju i građani koji nisu osigurani.
Međutim, oni su obavezni da u ovom prelaznom periodu regulišu svoje osiguranje, odnosno da poslodavci izmire svoje zakonske obaveze, saopšteno je iz fonda. Iz fonda napominju da ova odluka ne znači da poslodavci ne treba da izmiruju obaveze, niti da građani ne treba da regulišu svoj status osiguranja.
Vlada Republike Srpske u narednom periodu intenzivno će raditi na mjerama za jačanje bezbjednosti u školama, među kojima je 11 prioriteta na kojima će raditi institucije, poručila je ministarka prosvjete i kulture Željka Stojičić. Kada je riječ o konkretnim mjerama, Stojičićeva je navela sanduče povjerenja koje je postojalo i ranije, ali će se raditi na tome da se ojača dostupnost tog sandučeta i da se definiše tačno kako i ko može da uloži primjedbu i zapažanje u školi. U škole se uvodi i video nadzor i povećano dežurstvo policajaca kao i novi školski predmet humanost i bezbjednost za 9. razred, a u srednjim bit će izborni. Opširnije Gostimirka Eskić.
Cilj mjera od nove školske godine biće da se učenicima i nastavnicima omogući sigurno okruženje u obrazovnim ustanovama. Prosvetni radnici kažu da kroz nastavni proces već razgovaraju sa djecom i da bi novi predmet trebao biti uveden prije 9. razreda. Ipak ono što je važno jeste da se više cijeni rad prosvetnih radnika, kaže učiteljica u Banja Lučkoj osnovnoj školi Branko Radičević, Sanja Cvetojević.
Moje mišljenje može da se i prosvetnim radnicima vrati nekakvo dostojanstvo, jer mi smo nekada, ajmo reći, i zavezanih ruku. Možda bi trebalo da se uvede da možemo više da djelujemo na to šta učenici nose u školu.
Škole će imati jedinstven obrazac za edukaciju nasilja i mogućnost anonimne prijave nasilja putem sandučeta povjerenja. U aktivu direktora osnovnih škola kažu da su već neke od mjera realizovane, ali da su im u ovom trenutku neophodni stručni saradnici. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Miroslav Popržen.
Ono što je potrebno školama jeste ta opšta podrška da se vrati povjerenje u škole. Znači nije to samo, kažem, problem do đaka i nastavnika, već i do roditelja.
Resorna ministarka Željka Stojčić kaže da će se posebna pažnja posvetiti uvođenju većeg broja psihologa i pedagoga. U osnovne škole u Srpskoj od naredne godine uvodi se i novi predmet humanost i bezbjednost za 9. razred, a u srednjim to će biti izborni predmet.
Humanost i bezbjednost za 9. razred kao predmet koji će se izučavati fakultativno i to već od 2023. i 2024. kao pilot projekat u 20 škola, dok će drugi predmet kao izborni predmet u srednjim školama trajati čitavo vrijeme, odnosi se na mentalno zdravlje, prijateljstvo, empatiju, nenasilje koji će se provoditi onda kontinuirano kroz srednju školu.
Sve mjere koje se odnose na bezbjednost u školama, ali i kada je riječ o mentalnom zdravlju su neophodne, smatraju psiholozi. Psiholog Aleksandar Milić navodi da je nastavnom kadru neophodna dodatna edukacija kako bi mogli da odgovore na sve izazove sa kojima se susreću.
Mi vidimo da ovdje nema znanja. Ja sam možda to primijetio preko ovako saradnje učenika koji mi dolaze iz škole zbog ovih problema.
Kroz program mjera u planu je izrada i ugradnja softvera koji bi onemogućio učenicima pristup neželjenim sadržajima na internetu tokom boravka u školi. Nastojanje resornog ministarstva i da ne uvode zabranu unošenja telefona u škole, ali će biti predloženo donošenje akta kojim se uređuje njihova upotreba u školskim objektima.
Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Dragan Gnjatić, rekao je da Republički odbor ovog sindikata traži pregovore sa resornim ministarstvom u vezi sa socijalnim dijalogom i kolektivnim pregovaranjem. Gnjatić je rekao da od ministarstva traži ujednačavanje platnih koeficijenata te razgovore o određenim nedosljednostima u kolektivnim ugovorima.
U narednom periodu ćemo uputiti dopise i premijeru, budući da naša ministarka očigledno ignoriše zahtjeve 15.000 članova sindikata, odnosno predstavnike nekih 23.000 zaposlenih u ovim resorima, da kažemo istinu jedni drugima i da ponudimo određena rješenja u smislu boljitka i boljeg obrazovnog sistema u Republici Srpskoj. Prosvjetni radnici su na ivici strpljenja. Ide kraj nastavne godine, doći će 1. septembar, treba će početi nova školska godina, sindikat će sigurno raditi na poboljšanju materijalnog i socijalnog statusa svojih članova i svih zaposlenih i neće ostati nijem na ovo ignorisanje od strane Ministarstva prosvjete i kulture, možemo reći i Vlade Republike Srpske. Kakve ćemo korake u narednom periodu preduzimati, odlučiti naši organi i naše članstvo.
Ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić na sastanku u Istočnom Sarajevu dogovorili su naredne aktivnosti na reorganizaciji preduzeća MOFAS, koje će morati da smanji broj zaposlenih kako bi se spasila proizvodnja. Reorganizacija će biti završena u naredna 2 mjeseca, radnici koji ostanu bez posla bit će adekvatno zbrinuti, dogovoreno je na današnjem sastanku, pripremio Milan Stojić.
Od 43 zaposlena radnika MOFAS-a, 6 je blizu da ispune uslove za penziju, a 15 njih će morati na biro. Reorganizacija MOFAS-a je jedino rješenje, a ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović apelovao je na menadžment i sindikat ovog preduzeća, kao i na gradske vlasti da ovom procesu pristupe ozbiljno.
Šta to podrazumijeva? Podrazumijeva prije svega uraditi određene aktivnosti, ali sa ciljem da ova fabrika i dalje ostane i da radi. A drugim dijelom da se obaveze prema radnicima, poreskoj upravi i prema dobavljačima ispune, da bi preduzeće u narednom periodu moglo samostalno da obavlja svoju djelatnost i da bude samoodrživo.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić naglasio je da je kompletna reorganizacija mora biti završena za 2 mjeseca i da je s ovim procesom saglasan i Mofasov sindikat.
Svjesno su toga da Mofas treba ići u reorganizaciju. Prema tome, odnosno na tih 43 zaposlena koja su sada, definitivno ćemo kroz ovaj proces ili steći se uslov za penziju ili će dobrovoljno otići sigurno nekih 20-25 radnika, što bi dovelo do toga da ovih preostali budu angažovani u fabrici na onim linijama koje radi.
Pored Mofasa, ministar Mitrović i gradonačelnik Ćosić su razgovarali o razvoju privrede u Istočnom Sarajevu i konstatovali da je dobit privrednika Istočnog Sarajeva u 2022. godini iznosila 200 miliona konvertibilnih maraka, od čega je uplaćen porez na dobit 20 miliona maraka.
O ulaganjima potrebnim za proširenje postojećih i pokretanje novih pogona sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta i zaustavljanja odliva radne snage, ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović danas je razgovarao i sa načelnikom opštine Srebrenica, Mladenom Grujičićem i privrednicima. Izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice, Dragana Jovanović.
Na sastanku ministra privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske Vojina Mitrovića sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem i gospodinom Neđom Trninićem, jednim od osnivača i vlasnika fabrike za potinčavanje u Potočarima, razgovarano je o neophodnosti podrške istočnom dijelu Republike Srpske kao njenom najnerazvijenijem dijelu. Ministar Mitrović je istakao posvećenost Vlade Republike Srpske ulaganjima na ovo područje.
Trenutno se radi uredba koja bi trebala da upravo daje veće podsticaje prije svega na razvijenim opštinama, a jedna od nerazvijenih opština je opština Srebrenica i mi ćemo se zaista potruditi da stvorimo preduslove kako bi ovdje privredni subjekti koji dođu imali i infrastrukturu i određene objekte.
Naglašena je važnost učešća svih strana, od lokalnih do entitetskih vlasti, a krajnji cilj jeste zapošljavanje i sprječavanje odliva stanovništva.
Novi objekti, jer mi smo sve one stare objekte popunili, imamo zainteresovani privrednike koji žele da se šire, između ostalih gospodin Neđo Trnić koji je i tu prisutan na sastanku bio, koji je izrazio potrebu da širi svoje proizvodne pogone i da ovdje stvori jedan centar metalne industrije.
Osim prilike da Srebrenica, zahvaljujući proširenju kapaciteta fabrike za potinčavanje, postane centar metalske industrije, načelnik Grujičić je istakao da postoje investitori zainteresovani za ulaganje na područje ove opštine, ali da je neophodno obezbijediti infrastrukturne uslove.
Slušate Dnevnik. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svete Sofije u Ohridu, koju su predvodili patrijarh srpski Porfirije i arhijepiskop ohridsko-makedonski Stefan, obilježeno je spajanje pravoslavne ohridske arhijepiskopije i makedonske pravoslavne crkve.
Ovim povodom patrijarh Porfirije odlikovan je ordenom Svetog Klimenta Ohridskog prvog reda. Patrijarh Porfirije je rekao da je ispunjen radošću što je danas u Ohridu, uz napomenu da je u ovom hramu i prije 100 godina služio patrijarh srpski. Liturgija je služena na godišnjicu od davanja odobrenja i blagoslova Srpske pravoslavne crkve za autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, čime je okončan 55-godišnji spor između dvije crkve.
Organizacija OPEC Plus od 2024. godine smanjit će ukupan obim proizvodnje nafte za još oko 1,4 miliona barela dnevno, odnosno na 40,46 miliona barela dnevno, navedeno je u zvaničnom saopštenju organizacije nakon zasjedanja u Beču. Opširnije Adriana Basara.
Saudijska Arabija je posle višečasovne rasprave na sastanku ministara zemalja OPEC-a u Beču pristala na smanjenje proizvodnje za dodatnih 1 milion barela dnevno kao dio napora ove grupe vodećih proizvođača da podignu cijene sirove nafte. Saudijski potez je najznačajniji dio dogovora koji također uključuje i sporazum kojim će se produžiti dobrovoljno smanjenje i tokom 2024. godine. Abdulaziz bin Salman, saudijski ministar energetike.
We're hedging.
Mi se štitimo, koristimo raspoložive osnove za zaštitu i nastavit ćemo da štitimo na ovaj način sve dok ne vidimo stabilizaciju situacije. Smanjenje proizvodnje od 1 milion barela počinje 1. jula, a to se može i produžiti.
Glavni dobitnik sporazuma su Ujedinjeni Arapski Emirati koji dobijaju pojačanje svoje kvote za sljedeću godinu. To ide na račun afričkih članova OPEC-a od kojih je zatraženo da se odreknu dijela svoje neiskorištene kvote. Ujedinjeni Arapski Emirati dobijaju povećanja od oko 200.000 da barela dnevno i Suhail Al-Mazrui, ministar nafte Ujedinjenih Arapskih Emirata.
We always understand each other.
Uvijek se razumijemo i stavljamo zahtjeve tržišta iznad ličnih interesa. Ovom prilikom se zahvaljujemo Kraljevini Saudijskoj Arabiji na dodatnom bonusu ili dodatnom dobrovoljnom smanjenju.
Ruska kvota za proizvodnju nafte u 2024. godini smanjena je za 650.000 barela dnevno. Aleksandar Novak, potpredsjednik ruske vlade.
Rusija ispunjava svoje obaveze o smanjenju proizvodnje nafte. Rezultat razgovora je produženje ugovora do kraja 2024. godine. Ukupna smanjenja proizvodnje koja je grupacija OPEC Plus preduzela od oktobra 2022. dostigla je 3,66 miliona barela dnevno radi obezbjeđenja stabilnosti na globalnom tržištu nafte.
Analitičari su predviđali da će grupa proizvođača odgoditi najavu bilo kakvog daljeg smanjenja isporuke s obzirom na razlike u interesima između Rusije, čiji izvoz nafte podleže ograničenju cijena koje je G7 nametnuo zbog rata u Ukrajini, i Saudijske Arabije, koje je potrebno da cijena nafte bude povećana iznad $80 po barelu kako bi uravnotežila svoj budžet.
Srbi u Hercegovini prisjećaju se žrtava junskih pokolja iz 1941. godine u kojima su ustaše bacanjem u kraške jame ubile nekoliko stotina ljudi. U selu Kapavica kod Ljubinja služen je parasto za 115 žrtava koje su ustaše na Trojčin dan poubijale ili žive bacile u jamu, izvještava Momir Milić.
Sjećanje na krvavo proljeće 1941. godine, kada su ni krivi ni dužni domaćini, sinovi, braća, očevi odvedeni iz svojih kuća, zatvoreni, mučeni, a potom ubijeni na jami Kapavici, i danas je živo. Ovaj zločin obilježio je živote i te i kasnijih generacija. Ljubanu Bukviću ubijen je otac i nekoliko rođaka.
To u istoriji naroda nije zapamćeno, niti je niko objavio takav slučaj da se ne samo u Ubojskoj i ovo u Ljubiskoj opštini, nego čitavi drugi svjetski rat je bio golgota nad srpskim narodom.
Ustaše, uglavnom komšije muslimani i Hrvati iz Ljubinja i okolnih sela, 8. juna 1941. godine na stratište su vezane poveli oko 170 ljudi. Više od 70 ih je bačeno u jamu, a ostale su poubijali na obližnjoj livadi. Dio ljudi se uspio spasiti bjekstvom i kasnije posvjedočiti o svemu što su preživjeli. Potomci ne zaboravljaju svoje pretke, a Vukan Klimenta nosi ime ubijenog djeda. Vukan Klimenta i Stevo Drapić, načelnik opštine Ljubinje.
Uvijek ista priča. Kakav je god skup bio i dan danas, priča se o 41. Ona se ne zaboravlja, niti se može zaboraviti. Učesnik sam u ovome ratu, ali više pričam o 41.
Ti ljudi su samo stradali zato što isključivo što su Srbi pravoslavci i nijedan drugi nije povod bio. Prema tome moramo to prenositi novim generacijama da znaju šta se to sve dešavalo u Hercegovini.
Za nevine žrtve služen je pomen i upaljene svijeće. Jama Kapavica jedno je od brojnih stratišta i jama koje su ustaše odmah po osnivanju nezavisne države Hrvatske pretvorile u masovne grobnice hercegovačkih Srba.
Polaganje vijenaca na spomen kosturnicu i služenje parastosa danas je u Srebrenici obilježena godišnjica od ubistva 228 Srba, među njima 80 djece sa područja Srebrenice, ubijenih na praznik Trojice 1943. godine od strane zloglasne 29. ustaške formacije predvođene Josipom Kurelcom. Predsjednik organizacije Porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Srebrenica, Branimir Kojić.
Pa evo, očigledno da nismo mi Srbi zapamtili dobro drugi svjetski rat. Dakle, danas je 80 godina od stradanja 250 Srba na ovom području. Od toga je 80 bilo djeci. Pošto smo očigledno kao zakazali u tom nekom obrazovnom, da tako kažem, prije svega obrazovnom dijelu, ponovila nam se istorija, nažalost, mi moramo učiti svoju djecu i moramo učiti mlađe generacije šta se dešavalo i u Prvom i u Drugom svjetskom ratu, ali i ovom posljednjem odbrambeno-otadžbinskom, kako nam se istorija ne bi ponovila i kako ne bi ponovo bili stradalnici, jer Srbi su na ovim područjima najviše stradali, mada pokušavaju da nam stave etiketu genocidnog naroda, ali očigledno da smo mi samo ovdje stradalnici.
Nakon spektakularnog koncerta u Beogradu, svjetski poznata pijanistkinja Lola Stanova sinoć održala koncert u Banja Luci u sportskoj dvorani Borik. Na sceni joj se pridružio i najbolji svjetski gitarista prema magazinu Guitar World, Igor Paspalj. Opširnije Gordana Prtina.
Koncertom za pamćenje Lola Stanova opravdala je status jedne od najtraženijih pijanistkinja u ovom trenutku. Nije bilo lako odabrati repertoar, ali je Lola odabrala klasične i popularne rock i pop kompozicije kako bi svi ukusi bili zadovoljeni. Nije krila oduševljenje Banja Lukom, Republikom Srpskom i Srbijom u kojima nastupa prvi put.
Osjećam se veoma dobrodošla. Gdje god da idemo, ljudi su prijateljski raspoloženi, gostoprimljivi. Došla sam u Banja Luku i domaćini su divni i zaista sam zadivljena gostoprimstvom.
Lola Stanova važi za umjetnicu sa veoma uzbudljivom muzičkom karijerom, a nastupala je sa svjetskim zvijezdama kao što su Andrea Bocelli i Aldi Meola. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan godišnji koncert muzičke škole Opus Con Musica. U galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Laktašima večeras u 19 časova bit će otvorena izložba fotografija Alekse Vidakovića.
Više od 400 mališana iz 17 predškolskih ustanova u Banja Luci takmičilo se u zabavno-sportskim sadržajima Igara bez granica. Cilj manifestacije koju je organizovala Fondacija Srpska kuća je da ukaže na značaj porodice i njeno očuvanje. Opširnije daje nam Izrak.
Ni kiša nije spriječila najmlađe da odmjere snage u sportskim igrama. Na svoj način, kroz igru i veselje, djeca su ukazala na važnost porodice i zajedništva. Hrabrost i znanje pokazalo je 420 mališana u takmičarskom programu.
Pa pokazat ću kako brzo trčim i kako se znam lijepo slagati.
A šta ćeš ti ovdje da pokažeš?
Kako ćemo trčati, kako ćemo raditi neke vježbe sa jednim trenerom.
U izazovnim i teškim vremenima djeci je najvažnije pružiti djetinjstvo ispunjeno igrom u kojoj se razvijaju prave vrijednosti, ali i ono najvažnije je zdrav način života. Upravo ovo je poruka i glumca Dječjeg pozorišta Republike Srpske Duška Mazalice.
Ovdje sam da dam svoj doprinos da se ova djeca osjećaju sigurnim, da smo mi svi jedna velika porodica i da smo svi jedna velika kuća u kojoj treba da se družimo, volimo i budemo najbolji. Jel' tako?
Da!
Ovakve manifestacije imaju za cilj promociju pronatalitetne politike, što je upravo ideja Fondacije Srpska kuća. Roditeljima i djeci željeli su da pošalju poruku da igra bez granica treba da postane tradicija cijelog društva. Poruka je organizatora događaja Jelene Trninić-Miličević, osnivača Fondacije Srpska kuća.
Sve sa ciljem da vršimo promociju pronatalitetne politike, jednog zdravog društva, zdravih višečlanih porodica kojih sva sreća ima sve više.
Zato svi mi imamo zadatak da djecu naučimo pravim vrijednostima, da bez obzira na obaveze i posao kojim se bavili, da je porodica uvijek na prvom mjestu.
Na terenima teniskog kluba Banja Luka igraju se kvalifikacije za 9. Banja Luka Ladies Open koji počinje sutra. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Glavni žreb turnira za teniserke u Banja Luci počinje sutra. U kvalifikacijama koje se igraju od juče učestvuje 48 takmičarki. Direktor turnira Saša Stovragović.
Nadam se da će dobri mečevi biti kao i svake godine i nadam se da ćemo uspješno završiti i ovaj 9. po redu turnir. Znači imamo 80 igračica iz cijelog svijeta, iz 32 zemlje kao što da nam dolaze svake godine.
Teniserka Teja Nikčević drugi put je u Banja Luci.
Pa nadam se što bude svoje izvedbe na turniru. Organizacija je odlična, jako mi se sviđa ambijent ovdje i klub. I rado sam se vratila ove godine.
9. Banja Luka Ladies Open završava u nedjelju za kada je zakazan meč finala. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra meč četvrtfinala Roland Garrosa protiv Karena Kačanova iz Rusije, ne prije 15 časova i 30 minuta. objavili su organizatori Grand Slema u Parizu. Đoković i Hačanov do sada su se sastajali 9 puta, a Novak je slavio 8 međusobnih duela. Španac Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas iz Grčke igraće u večernjem terminu ne prije 20 časova i 15 minuta. Ko pobjedi u tom duelu ide na Novaka Đokovića, ukoliko i ovaj izbori plasman među četvoricu najboljih.
Vrijeme je i dalje oblačno s povremenom kišom i pljuskovima. Meteorolog Aleksandra Vujičić.
Temperatura izmjerena u 14 časova. Mrakovica 15, Drineć, Kneževo, Čemerno, Šipovo 17, Kalinovik, Mrkonjić, Grad, Prijedor 19, Banja Luka, Gacko, Novi Grad, Ribnik, Han, Pjesak 20, Doboj, Sokolac, Srbac 21, Bijeljina, Bileća, Zvornik, Srebrenica 24, Rudo, Trebinje, Foča 25 i Višegrad 26 stepeni. Danas tokom popodneva i uveče ostaje oblačno uz jače pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada ka istoku i sjeveru. Ponegdje će biti i jačih lokalnih nepogoda uz jače padavine. Najmanje kiše se očekuje na jugu i istoku gdje će biti toplije uz više sunčanih perioda. Uveče kiša postepeno prestaje u većini krajeva, samo ponegdje na sjeverozapadu i jugoistoku će biti povremenih padavina. Maksimalna temperatura danas od 22 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni. Sutra u prvom dijelu dana pretežno oblačno uz kišu koja će početi prvo ponegdje na zapadu i u centralnim predjelima, a zatim i na jugoistoku. U ostalim predjelima će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Tokom dana će kiša jačati i bit će pljuskova sa grmljavinom koji će se postepeno premještati od juga i zapada ka sjeveru i sjeveroistoku, ponegdje uz uslove za lokalne nepogode. Obilnije padavine se očekuju na istoku i sjeveru, a više sunčanih perioda tokom popodneva će biti u zapadnim predjelima. Uveče kiša postepeno slabi i premješta se dalje ka istoku, a od sjeverozapada dolazi do djelimičnog razvedravanja. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 27, u višim predjelima od 17 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske sutra o prijedlogu rezolucije o zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji.
KFOR uklonio bodljikavu žicu ispred zgrade opštine u Zvečanu, Srbi se i danas okupili.
Svi građani Republike Srpske imaće i u naredna 2 mjeseca zdravstveno osiguranje saopšteno iz fonda.
Nestabilno i kišovito vrijeme posljedica klimatskih promjena, najviše štete u poljoprivredi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Milan Trbojević.